úroky v České republice v posledních letech jakoby zmizely. Jde pochopitelně o nadsázku, ale pokud jste měli nějaké peníze v bance, tak vám skoro nic nevydělali a naopak, pokud jste si půjčili, mohli jste počítat s velmi přívětivou sazbou, zejména pokud šlo o půjčku na nákup bytu nebo domu. Zdá se ale, že této době je konec a někteří ekonomové dokonce předpovídají v Česku jeden z nejrychlejších růstů sazeb na celém světě. Jaký to bude mít dopad na hypotéky a máme se připravit na období zdražování a vysoké inflace? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane guvernére, centrální bankéři obvykle decentně mlčí. Když se jich ptáme na změnu sazeb, vždy musíme čekat až na to konkrétní rozhodnutí. Vy jste už ovšem v médiích otevřeně mluvil o tom, že ke zvýšení úrokových sazeb dojde. Chcete připravit trh i občany na to, co se chystá?
Ano, my se snažíme obecně být v rámci možností institucí, která je, řekněme, předvídatelná právě proto, že naše měnová politika má za úkol udržovat, řekněme, v průměru a v nějakém střednědobém horizontu cenovou stabilitu v této zemi, kromě dalších úkolů. A aby to dobře fungovalo, tak je potřeba, aby aktéři toho hospodářského života, to znamená firmy, ale i domácnosti, měli nějakou představu o tom, v jaké jaksi fázi cyklu se pohybujeme, co asi bude následovat, aby se na to mohli také adaptovat. To je prostě smyslem té měnové politiky. Takže ano, máme zájem, aby ty věci byly předvídatelné.
Bude to jeden z nejrychlejších růstů sazeb na světě, jak to nazvala agentura Bloomberg?
No, to je samozřejmě... Víte, ono, když něco je nula, tak to, co je nad nulu, tak je nejvíc a nejrychleji. Takže jestliže na světě zatím v těch aspoň pro nás relevantních destinacích nebo jurisdikcích, lépe řečeno, ty velké centrální banky nesignalizují zatím zpřísnění svých měnových politik z důvodů pro ně asi dostatečně vážných a my signalizujeme postupné narovnávání těch sazeb k nějakému normálu, tak samozřejmě pak vypadáme jako ti nejradikálnější, ale není to nic světoborného.
Teď je repo sazba, od které se odvíjí úročení hypoték a dalších úvěrů na 0,25% 0,25%. A vy jste použil tu formulaci, že se vrátíme k normálnějším úrokovým sazbám. Proč normálnějším?
No, protože v naší společnosti, teď nemyslím jen české, ale v té, v které žijeme, řekněme, té moderní liberálně demokratické společnosti s tržní ekonomikou, je prostě za normál považováno, že máme mírný, ale stabilní růst cen a mírnému a stabilnímu růstu cen odpovídají také mírné a pokud možno stabilní úrokové sazby. Prostě úrokové sazby vyjadřují hodnotu peněz a peníze podle, jaksi v normálních časech nemají nulovou nebo zápornou hodnotu.
Jak vypadá tedy taková normální úroková sazba podle vás?
No tak samozřejmě v minulosti donedávna za to bylo považována úroveň někde v našich podmínkách kolem 2,5 až 3%. Z hlediska základní sazby centrální banky, protože se uvažovalo v těch předpokladech, že existuje nějaká přirozená úroková míra reálná někde okolo 1% a pokud bychom dosahovali inflačního cíle okolo 2%, tak to znamená, že nominálně ty sazby by měly být někde okolo 2,5 až 3%, ale samozřejmě v normálních časech ještě zdaleka nejsme a budeme se k ním vracet velmi pomalu. A v té oblasti, řekněme, finančního světa a měnových politik možná ještě hodně dlouho.
V tuto chvíli, co všechno tedy mluví pro zvyšování úrokových sazeb?
Tak u nás především to, že my rozhodně nejsme v situaci, že bychom potřebovali jakkoliv dále podporovat inflaci, ba naopak, ta inflace u nás je pevně ukotvená a teď v poslední době samozřejmě se k ní přidali k těm domácím důvodům inflace, které vyplývají v podstatě ze silné poptávky a poměrně silného růstu reálných příjmů obyvatelstva v minulých letech, tak se k tomu přidaly takové ty globální poruchy na straně nabídky. Slyšíme, jak všechno možné není zrovna, tak samozřejmě to také vede k dočasnému růstu cen. Tak první věc je inflace a její očekávaný vývoj, která prostě signalizuje, že bude tady přítomná a spíše bude na nějaké horní hranici našeho tolerančního pásma. Na to musíme reagovat. No a pak je to, že ekonomika postupně se začne vracet na svůj potenciál a tomu právě zase odpovídají ty normálnější úrokové sazby. My nevidíme důvod nějak dále měnovou expanzí tu ekonomiku uměle podporovat, protože ona už to nebude vyžadovat.
Viděli jsme v posledních měsících a letech obrovský růst cen nemovitostí, hlavně teda v některých lokalitách. Je to důsledek těch nízkých úrokových sazeb? Přímý důsledek?
Ty nízké úrokové sazby v tom určitě hrají nějakou roli, ale jenom jako jeden z mnoha faktorů. Ty nízké úrokové sazby skutečně to vidíme po celém světě a samozřejmě domácnosti a investoři mají přirozeně tendenci hledat nějakou alternativu k těm nulovým nebo záporným výnosům ze svých prostředků, ze svých investic a nemovitosti donedávna toto slibovaly. Takže to je jeden z důvodů, ale u nás k tomu samozřejmě přistupuje také velice problematická strana nabídky, to znamená málo se staví, dramaticky málo se staví, čili ta poptávka je velká z důvodu také toho, že samozřejmě rostly reálné příjmy v posledních, řekněme, 5 až 10 letech velmi svižně u nás. Obyvatelstvo bohatné chce lépe bydlet a ta nabídka je nedostatečná.
Je vaším cílem tedy nějak regulovat ceny nemovitostí?
Ne, to není naším cílem, to nemáme nikde ani v žádném mandátu, to opravdu vzniká určité nedorozumění. Co je naším cílem, je pečovat a zachovávat finanční stabilitu českého finančního trhu. A jeho klíčovou součástí jsou banky a v bankách cirka polovina všech úvěrů jsou hypotéky. Takže musíme se starat o to, aby banky na sebe braly přiměřená rizika. Proto také sledujeme každého půl roku a zrovna včera jsme to projednávali pečlivě. Analyzujeme tu situaci, děláme zátěžové testy bank.
Ty dopadly dobře, jak jsme slyšeli?
Ty dopadly velice dobře. Také proto jsme nepřistoupili k žádné další regulaci právě té části hypoték. Takže my skutečně primárně se musíme starat a staráme se o to, aby banky zůstaly zdravé a to i za situace nějakých šokových, řekněme, testů zátěžových. Takže ceny nemovitostí nám do toho vstupují jako prostě faktor, se kterým ty banky se potýkají. A protože samozřejmě nemovitosti si kupují lidé, no tak proto se také staráme o to, jak na tom jsou příjmově domácnosti, které se o takovéto půjčky ucházejí.
Hostem Interview je dnes guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pro letošní rok odhadujete průměrnou míru inflace 2,7%, příští rok 2,4%. Vstupujeme teda do období, kdy budou peníze ztrácet hodnotu?
Tak nominálně vzato samozřejmě nějakým způsobem ztrácejí hodnotu, když je nějaká inflace vyšší než nula. Nicméně, jak říkám, mírná stabilní inflace někde okolo těch 2% je něco, co ekonomice prospívá, protože nám také rostou zhruba tímto tempem a u nás dokonce donedávna mnohem vyšším nám také rostou příjmy, čili naše reálné příjmy se zvyšují, takže hodnota těch našich úspor v tomto směru neklesá, respektive hodnota našich příjmů. Úspor to může být horší, protože tam samozřejmě to zhodnocení je podle momentálního stavu na trhu.
Je ta míra inflace, která teď tedy vypadá, že nastane, něco, co by vás v jakémkoliv ohledu znepokojovalo, nebo to je ještě pořád málo nad tím cílem dlouhodobým?
Ne, tak my se snažíme, abychom byli co nejblíže cíli, ale samozřejmě to není chyba.
2%,
ano, samozřejmě. Ale protože jsou skutečnosti, které my neovlivníme, to je například, když zdraží ropa nebo zdražují nějaké jiné komodity, které jsou absolutně závislé na světovém trhu, nikoliv na nějaké naší měnové politice, tak samozřejmě to my neovlivníme přímo a potom ta inflace má ty výkyvy právě třeba směrem vzhůru nad ten náš cíl. My se snažíme ovlivnit to jádro té inflace, které pochází z té domácí poptávky, z toho přirozeného domácího vývoje. Takže inflace nás neděsí, není potřeba podléhat žádné panice, bohužel je to teď taková trošku vlna.
Třeba to je nezvyk, třeba už jsme tak dlouho neměli inflaci.
Tak je pravda, že za posledních 10 let ta inflace v průměru byla někde na 1,8, když vemu teda do konce loňského roku a teď je spíš vyšší v těch posledních letech, předtím bývala zase nižší, ale určitě nevstupujeme do žádné éry nějaké dramatické, vysoké inflace, to je opravdu třeba vyloučit.
Zvyšování sazeb, inflace, byť ne třeba nějak dramatická, zdražování, všechno tohle to jsou věci, které jsou důsledkem pandemie koronaviru?
Částečně jenom. Podívejte, příklady asi nejlépe hovoří. Rozhodně důsledkem pandemie koronaviru jsou takové ty poruchy v dodávkách některých klíčových komponent a komodit, protože došlo k nějaké koncentraci zvýšené poptávky po určitém typu zboží, typu právě třeba ty elektronické komponenty, protože najednou byla obrovská poptávka po komunikačních prostředcích, elektronice a tak dále. Ty výrobci, kterých je globálně omezený počet, to prostě nestíhají. Někde třeba vásnou dodávky nějakých surovin, protože logistika prostě nefungovala. Tak to určitě souvisí s koronavirem, zejména ty poruchy v nabídce tohoto typu, ale máme tady, řekl bych, dlouhodobější strukturální změny, které také mají proinflační působení. Typicky bych uvedl oblast energetiky, kde dochází k nějaké přeměně od té staré energetiky na novou a to prostě stojí spoustu peněz do investic, ale i do těch nových zdrojů, nebo zase takový příklad je typicky a myslím pochopitelný pro běžného občana je automobilismus. Vidíme, že nová auta, buď částečně nebo zcela elektrická, jsou auta dražší.
Když jsem se ptal na vliv pandemie, tak s pandemií je ten problém, že nikdo nevíme, jak se ještě vyvine. Jak jistá v tomto kontextu je prognóza růstu české ekonomiky, kterou, jestli jsem správně četl, v příštím roce odhadujete 4,3% růstu?
Ano, máte pravdu. Ta nejistota je pořád vysoká, byť teď v těchto měsících to vypadá tady doma u nás v Česku jakoby optimisticky, ale skutečně nevíme, jak se bude chovat ta epidemie na podzim a jestli se ještě nějaké vlny budou vracet a bude to znamenat zase nějaká omezení. My jsme byli velmi pesimističtí z pohledu třeba ostatních pracovišť, pokud je o letošní rok, tam ten náš odhadovaný růst je vlastně jenom 1,2% za celý rok v průměru. O něco více optimističní jsme pak na ten další rok, protože vycházíme z toho předpokladu, že pandemii se podaří vlastně víceméně překonat a že už nebude vytvářet takové dopady, které by zásadně omezovaly ten hospodářský život.
Když používáte slovo optimistický, tím jste mi teda zcela nevědomky nahrál, mám tu před sebou zprávu, čerstvou zprávu ČTK, která hovoří o tom, že ekonomická nálada v Evropské unii se v květnu zlepšila, její hlavní ukazatel vystoupil na 113,9 bodů, v dubnu to bylo o několik procentních bodů méně, ale to, co je na tom zajímavé, je, že v České republice index sice taky vzrostl, ale je výrazně pod hodnotou za celou unii. jsme větší pesimisté jako Češi, co se týká tedy vývoje naší ekonomiky?
Já myslím, že jsme jako Češi obecně v těchto srovnáních většinou trochu větší pesimisté ve všem. My jsme takový střízliví a možná prostě umírnění. Ale i v tom ekonomickém růstu asi jsou nějaké důvody, proč skutečně můžeme být o něco méně optimističtí, než jsou někteří jiní, ale myslím, že nepřeceňoval bych ty rozdíly. Obecně panuje velký optimismus, pokud je o druhé pololetí letošního roku a snad i ten příští rok.
A ten skutečný důvod, který bychom mohli mít k většímu pesimismu, by byl?
To se přiznám, že těžko říct, proč by měl být větší než jinde. Nevím, těžko říct, krátkodobě možná tam mohou hrát roli takové věci jako přece jenom větší závislost na zahraničním trhu, kde jakoby ta jistota je menší, prostě tam vždycky záleží, co se stane na těch zahraničních trzích. Možná to, co jsem zmínil, ty strukturální změny třeba v automobilovém průmyslu, které bez ohledu na pandemii vedou k určitému poklesu ekonomického výkonu. U nás přece jenom ten automobilový průmysl hraje velkou roli, nejenom co do finálních výrobců, ale zejména těch dodavatelů. Jinak těžko říct, nevidím proto nějaký specifický důvod.
Hostem interview je dnes guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Jste řekl, že bude nutné zajistit rozumnou konsolidaci veřejných financí, které se dostaly na dlouhodobě neudržitelnou úroveň. To byl citát. Co především finance na veřejné finance na tuto neudržitelnou úroveň dostalo?
Tak co je tam dostalo? No tak je to kombinace dlouhodobě prostě sílícího tlaku na různé vlastně mandatorní výdaje, který je jednak přirozený tím, že nám stárne populace, čili máme více důchodců, více lidí nemocných, vzhledem k věkovému profilu obyvatelstva a tak dále, více sociálních služeb potřebujeme. A samozřejmě zároveň jsme se rozjeli, řekl bych, v tom dobrém období po roce zhruba 2014, 2015, že vlastně taková snaha všechno takzvaně vykompenzovat, co bylo předtím nedostatečné, takže vidíme, že důchody se valorizují ne podle zákonného požadavku, ale vždycky něco navíc, přidá se vždycky nějaký balíček, nějaká odměna, volby máme každé dva roky minimálně nějaké, takže ta tendence prostě k tomu zvyšování výdajů z těch rozpočtů je obrovská. Chceme zvyšovat výdaje na armádu, chceme zlepšit školství, chceme mít lepší zdravotnictví. To je všechno přirozené, ale nikdo neuvažuje o tom, že to také vyžaduje nějaké zdroje a že ty zdroje v podstatě stát nemá jiné, než ty, které dostane od svých občanů jako daňových poplatníků. A tam naopak jsme si udělali obrovský zářez tím neuváženým způsobem snížení daně z příjmu. Takže to jsou ty faktory. No a samozřejmě teď nás hluboko ještě zasáhla krize. Máme tady pokles ekonomiky v roce 20 největší v historii meziročně. No a máme tady samozřejmě obrovské výdaje spojené s jaksi udržením chodu společnosti a ekonomiky, které stát musí vydávat navíc. Takže je evidentní, že schodky v rozsahu stovek miliard jsou dlouhodobě neudržitelné. To si prostě nikdo nemůže dlouhodobě dovolit v rozsah 5% a více HDP. Takže to bude muset být řešeno.
Pokud teď teda vláda říká, že ještě před volbami, před říjnovými volbami přidá peníze důchodcům i nad rámec zákonné valorizace, tak tím přispívá vysloveně k neudržitelnosti veřejných financí?
Pochopitelně přispívá a navíc přispívá k další mezigeneračnímu napětí, protože to bude muset někdo jednou zaplatit a je jasné, že to je určitý transfer budoucích příjmů na současné důchodce.
Jak by mohla vypadat taková rozumná konsolidace veřejných financí?
No, to je rozumná. To bude samozřejmě
to
vždycky...
Já si právě beru vaše slova, abych citoval.
Pokusím, no tak samozřejmě bude to vždycky velmi obtížné, nicméně není zbytí, než udělat jaksi zásadní revizi těch výdajů, to znamená ano, řekněme si teda jednoznačně, co chceme zachovat a co jaksi jako většina společnosti jednoznačně preferujeme na té výdajové straně a rozsah, jakým to preferujeme, no a pak se musíme podívat na ty příjmy. Podívejte, moje praxe, nakonec i politická, mi říká, že dopadne to tak, že nakonec bude potřeba zvýšit daně a to vlastně, aby nebyli jaksi někteří příliš vyvolení a někteří nedotčení, tak se to udělá tak, že se nakonec zvýší vlastně trochu všechny daně. A nebude to žádná podle mě velká věda daňová, prostě až bude na lámání chleba, tak se bude snaha zvýšit prostě všechny daně aspoň trochu, protože to tak nějak nebolí, když je to trochu, a pokud možno také snížit samozřejmě nějaké výdaje.
Takže myslíte, že třeba ta debata, kterou můžeme občas sledovat, jestli víc danit práci nebo jestli víc danit majetek, že to je debata lichá, protože se zvednou nakonec všechny daně?
Ne, ta debata je důležitá, ta debata je na místě, musí proběhnout bezesporu, ať se k tomu vyjádří i, řekněme, akademická sféra nebo experti, nicméně nakonec to musí být politické rozhodnutí a tak, jak funguje standardně v demokracii tato věc, tak víme, že nakonec je to nějaký politický kompromis, takže nakonec si myslím, že si tam všichni musí nějak najít, aby to byli ochotni podpořit.
Myslíte, že se nějakým významným impulsem pro ekonomiku může stát národní plán obnovy, tedy, když to řeknu hodně laicky, stovky miliard z Evropské unie?
Tak mohl by určitě přispět k tomu, abychom nějakým způsobem zvýšili potenciál české ekonomiky, protože to je strašně důležité, abychom zůstali zemí, která je schopna růst, řekněme, 3-4% v průměru reálně, což je to, co nám zajistí, že budeme dále konvergovat, čili přibližovat se k těm nejvyspělejším zemím Evropské unie. A k tomu nezbytně potřebujeme posílit v této zemi určité parametry, respektive odbourat určité bariéry toho potenciálu, ať už jsou to bariéry v infrastruktuře, ve fungování institucí, ve vzdělávání, ve vzdělanosti obyvatelstva, samozřejmě v té zelené konverzi a tak dále. Takže to je důležitá věc a samozřejmě bude strašně záležet na tom, abychom dokázali maximálně tímto směrem ty peníze využít.
Když se, pane guvernére, podíváte na politickou scénu, máte někdy obavy, že by se nemusel najít konsenzus k tomu vrátit veřejné finance na tu udržitelnou dráhu, pokud nyní je neudržitelná?
Tak mírné obavy člověk má mít, to já myslím, že je zdravé a mobilizující. Nicméně zase mám spoustu jako optimismu v tomto směru, protože se mi zdá, že u nás je mentálně zakódováno, že to máme v DNA společensky a každý sám za sebe většinou, samozřejmě někdo více, někdo méně a může to být generačně rozdílné, že prostě z velké dluhy se dělat nemají a že se s nimi nedá dobře fungovat. Takže z toho odvíjím určitý optimismus i ve vztahu k těm veřejným dluhům.
Našel byste na tom období pandemie z ekonomického pohledu i něco dobrého? Třeba nějaké poučení, co dělat, čemu se naopak vyhnout?
Určitě. Všechno zlé je v životě na něco dobré a ekonomie není výjimkou, nebo oblast hospodářství není výjimkou, tak já myslím, že se potvrdilo to, jak důležité je mít určité rezervy, určité pojistky, ať už na úrovni domácnosti, firmy nebo i státu, abych mohl prostě tu složitou dobu překonat, reagovat na ní. A to se, myslím, povedlo vlastně napříč společností. Se to ukazuje, že ve většině případů to tady bylo a fungovalo to. Pak samozřejmě by se našly takové ty strukturální věci, jak jsme se dokázali posunout v používání těch digitálních technologií a celá řada věcí, určitě těch poučení je hodně.
Guvernér České národní banky Jiří Rusnok byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, přeji pevné zdraví.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.